Komið sæl og velkomin í þungaviktina Ný vika, ný tækifæri Menninganótt á enda og Já, nú svona lífið að komast í fastar skorður Mækarinn komin heim eftir verðskuldað frí Vertu velkomin heim, Mæk?
Mæk, hvað fyrir?
Bara tannar og flottur
Já, náttúrulega flottur, tannar, já, já Þokkalega
Já, já svona, svona smá Það náttúrulega ekki næpukvítur
Nei, það fallegt veður og þá bara vera ágætis veður í vikunni Það með að við fáum kannski eitthvað smá vott af sumri svona áður en að hausti skellur á Það bara september og sunnudaginn, djöfull ágúst búin að fljúga
Já, heldur betur, hann svona hefði byrjað að gera sko Svona þetta, Já. Tími flýgur og það verður bara að hafa það
Mánudagur þannig að það Celsius mánudagur, stjáni með strawberry lemon eða ekki
Jú, þetta tvisturinn í dag, bara þannig, það skólarnir eru byrjaði, sko, þetta þannig, sko, það bara fyrst í skóladagur, það var helviti það gaman að vekja börnin halv átta í morgun.
Já, þau voru alveg pottitt klára eftir næstu í þriggja mánuða frí.
Já, bara hoppuðu fram úr og í gallan og út,
það ekki?
Úff. Já, já, svo má, svo sem kannski þetta fara með það í annan þátt, hvort að þetta sé allt og langt sumafrí, við sem blessuðu skólu minna.
Nei,
svo sem ekki. Herðu, KSC með þungaveiktinni, Alltaf opið til tíu, getur farið í lúuna til tíu öll kvöld hvar sem Nings veitingahús, það heilsuvika nú allir að reyna að byrja að taka á því og þá bara að fara inn á nings.is og þar getur bara að fara undir sér flokk sem að heita heilsuréttir og byrja að huga að henni og svo þetta hátæðisverðar hlaðborið alla virka dag og það alltaf þetta að fá hollan kost þar. Nú sömulegis netgíró með þungaveiktinni Guðjón Elmar vildi skila sérstökum kveðum að Mike fyrir að hafa sett vinnurinn hérna rétt fyrir helgina með Robbie Fowler hann var ánægður með þetta
Nei, ekki?
Jó
Það var
hreikilega velgist
Það var sterkur sigur það gerði mikið fyrir helgina
Já, heldur betur sko. Heldur betur og svo má ekki gleyma Ölver Ölver staðanum sem að sýnir allan fótbolta og skiptir ekki máli hvaða leikur það þú getur síðan einhver staðar á Ölveri nú erum ykkur milljón sjónvörp þannig þú getur allstaðar tilti niður í einni ís kaldan Það ekki eftir neina að bíða, við ætlum bara að byrja þessa veislu, það nóg að fara yfir og við byrjum að sjálfsögðu hér heima. Svona áður en við förum í leikina. Stjáni, Gylfi Þór Sigurðsson var í viðtali við .net eftir leikja Kvestra í gær og spurður út í mögulegt ósætti og hann hefði vilja rifta og hann sagði að Valur hefði bara svarað því ágætlega og það hefði bara ekki verið neitt til í þessu.
Já, Gylfi, kannulega ljú eins og börku, sko, þannig að ég vísa bara þessum ummælum við föður og svona, ég er að fara að fá konkrét sannanir fyrir þessu núna meðja viku og við í Eystrasaltinu, þannig að ég hlakka bara til að skvetta því framan í menn, en Gylfi, hérna, bara segja það sem hann vill.
Gat kannski ekki sagt neitt annað.
Hvort hann er í landsliðin ekki, það hlýtur að vera valin í landslið, þó svona ég ekki búin að eiga marga góða leiki búin að stíkast því að þá, hlýtur hann að vera valin í landslið og ef hann verður ekki valin í landslið hún í haust, þá hugsa hann hætti eftir þetta tímabil.
Já, allavega, þá hérna, ég að vísa hann þessu til föðurhúsa.
Það gerði Arda Gunnlaugs ekki líka. Það var ekki að tala Víking,
hann
var að fara þangað.
Já,
það vildi fara þangað. Er kannski allir að ljúga, ég veit ekki. Ég er ekki því.
Nei, allavega. Við skulum bara byrja þá á þessum leik, það sem við erum að tala Gylfa. Valur tók á móti Vestra í gær og... Já, það var þannig að Vestri var fyrir miklu áfalli í upphafi leiks og já, að öðrum heimaleik túfa missir andstæðingur mann út á bara snemma leiks og þetta var enn fyrr en hákáðingar mistu Gustav Kjeldsen fekk beint rautt spjald strax eftir 6 mínútur en nýjasta stjarnan svona eiginlega fyrir vestan Gunnar Jónas Hauksson kom gestunum yfir manni færri á 11. Mínútu virkilega gott mark þar og vestramenn vörðu síðan mjög skipulað en Tryggvi Hrafn Haraldsson jafnaði fyrir valsmenn á 30. Annarri mínútu þannig var staðan í hálfleik og valsmenn áttu bara mjög erfitt með að opna vestramenn svona lunga af seinni hálfleik en Jónatan Ingi Jónsson kom valsmennu síðan yfir á 68. Mínútu og svo þegar vestramenn voru reyna að gera allt til þess að jafna þá gleymdu þau sér aðeins og Patrik Pedersen slapp í gegn og skoraði sitt 13. Mark á tímabilinni deildinni 3-1 loka staðan hjá Val og Stjáni, ég ætla bara að byrja á þér, þú veist, hvað er þetta að segja minna leik? Bara, náttúrulega gott fyrir vestra hafi ekki tapa stærra því að markatalan gæti svo sannlega skipt máli.
Já, þeir bara voru stóðu vel í þeim og það bara á 90 og annar að þriði myndi sem að þriðja marki kemur og í þeirri sókn vestri í mjög álitlegri sókn að búa til eitthvað gott færi og jafnvel jafna leikinn þannig að það hefði náttúrulega verið alvöru áfall fyrir valsmennin. Framist hann var ekki frábær en þrír punktar og stúfa er búin að ná í 60 og hann er búin að vera 11 múti 10 í tæpar 200 mínútur þannig að það er náttúrulega bara að krafa en Valsli var ekki gott í þessum leik og þessi sænski sendi sem fekkar endar hérna rauðarspjaldið sem að jú, sannlega ekki þannig hægt en að senda hann í sturtu og bara óöppin varnamaðin þar en enda var þessi sænska kjötbala, hún var tekin út af hálfleik og, og bara dýft í brúna sósu upp í stúku og hérna
Þetta var ekki alveg leikmaður sem valsmenn þurftu,
held ég Nei, ég held ekki og, og hérna borga 7 miljónir, akkur kvektu ekki bara 7 miljónum Þannig að ég skil ekki, en það alltaf bara allt í, í það logar alltaf stafnana milli að hlýða þetta ég var nú í hlýðakverjunum helgina og, og var aðeins á stúun umgjörðan í kringum yngri flokka hún ömurleg.
Ok, hvernig?
Hvernig, það var leikur í þriðja flokki á val á, á, á fimmtudaginn og leikurinn tafist 35 og þeir gátti ekki rétta dómar og þetta annað leikurinn á skömmun tíma sem að þriðja flokkurinn fær ekki dómar
Bara í alvöru keppnisleika?
Já, bara Íslandsmótsleik
En nú þekki ég bara ekki yngri flokka er ekki KSI sem að skaffa dómar?
Ekki þriðja flokki á neðar, annað flokkur réttar þær þetta KSI og þess vegna spila Valur annað fórsleikjur eftir tíma en þetta bara
í tveimur efstu dildum
í tveimur efstu, já á bjöldild þannig að þetta finnst ég bara segja svolítið margt hvernig hugsunarháttur nefnir hlýðan þetta krakkandir á hlýð, í Valborga himinn hóður upphæðir í æfingagjöld svo eru farnar ferðir út á land og þá voru látin borga allan brúsan þar kostnaði kannski við þriðja fólk segjum það séu kannski 7-8 miljónir max koma inn kannski 12-13 öfingjöld hvert er mismunin? Jú, í rekstu meistarflokkana galið
Hvert með þetta bara konkrétt eða er þetta bara eitthvað sem út að hendu upp í lofti eða?
Þetta facts
Já,
já, já, því ég held að alls mér geti gert margt mjög betur í hérna yngjörlokkanu þeir áttum að spila á móti hérna KFA í öðrum flokk bjölið þeirra í, og mætt ekki austur í hérna í síðustu lóti þannig einhver hefur nú verið sektin vantarlega verið þar þannig að hérna það svona eitthvað sem á ekki að sjást hjá Val en svo kom nú Leon Pétursson félagi minn og tók við valsliðinu aftur þetta var hann áður en hann tók við og ég varst með þetta að gerst á hans vakt en við munum nú að eins og hjá Viktor Unnari að það var yfir hlaðin að störfum og hefur ekki alveg náða að spá í því en það hætti hann svo sem með annað flokkin en þetta er réttast hjá hann að maður sér það alveg langa leiðir að það er ekki kannski alveg nóg mikill fókus á yngri lokan sem alltaf skipta gríðarlega miklu máli og hvað þau í klúbin
svo hann er einn upp að lifa alveg, hann er ekki með 40 ára
Nei, ég segi, þú veist að það alltaf skiptir máli í klúbin svo val og upp á einhvern svona Já, bara
einhvern svona
standard og langtíma árangur myndi ég segja sko Ég held að Valur væri í betri stöðu í til dæmis bara ég hefur stöldi í fótbolta ef það væri aðeins meira svona Það er betri balans á milli sko Það er nú bara svo leiðis en Þetta bara svo það og, En menna leik í gæra Ég menna þá er Ljón Heppnir að vera búin að spila Númöndi HK á vestur og heimaðalli Sem hefur verið tvö slökustu liðanum Og spila einu fleira alla leikinn Og ég vandræði mér fyrir áleika Númöndi HK og alls ekkert með örugan sigur í gæri Fyrir bara síðustu mínútu Þannig að þetta bara Þeir hanga Þarna í top 3
Vega vikingarna næst
eða vikingar næst og hérna og þannig að þeir verða að fara að spytna eins í og hafa bara spurning hvenær það gerist Þetta ekki búið hjá þeim
Nei, nei, það eiga ennþá
mjög Sjá bara vikingarnir voru í frábæri stöðum daginn en nú voru þeir bara hvernig í skítastöðu og þannig séð og þannig að þú veist þetta fljótt að gerast líkitt að tapa stigum mjög fljótt
Fljótt að breytast maðurleiksins Stjáni Málhlíðarandi ger
Jóna þannig ekki, hann skorar og leggur upp og hann er svona, hann er annarkvort slökkt á honum eða kvekt á honum
hann er að vera besti maður
já, en hann er samt sko hann hverfur í mörgur leikin
já,
ég
bara eins
og ég sammála Mike samt svona heilt yfir
já, hann ég sammála því besti, já, sko. Hann er samt búin að
ég það ekki bara með
hann allar hann er aldrei svona bara já, fín hann er að geggjaður eða bara
en er ekki bara flesti leikmenn í valsliðinu búin að vera þannig í sumar og þessi er þetta ekki betra hver ástæðan er fyrir því maður veit það ekki þetta eru góði fótboltamenn
já, já.
En svo er náttúrulega Gústaf sem er líkil maður náttúrulega í vestarleik það er náttúrulega banna móti fylki
það
er rándýrt
herðu, næsti leikur förum í baráttuna sjötta sætið þar sem að fram og káa áttust við í Úlfarsdal í gær Viðar Kjartansson kom tilbaka eftir meiðsli fagnaði því með marki á 9. mínútu vel klárað og síðan jöfnuðu framarar á 19. mínútu Hans Viktor fyrir því Ólón að skora sjálfsmark en nýi maðurinn suð með sjó Dagur Ingi Valsson skoraði nánast flautumark á loka sekundu leiksins og tryggði káa Stjáni ég skulum bara segja risa sigur
Já risa sigur og hérna ég var nú að þetta var svona ég var með svona hálft auga á þessum leik með að blikaleikurinn var í gangi á sama tíma en hann var í iPadinu þessi og þetta var ekkit frábær fótboltaleikur en virkilega mikilvægt stig fyrir KA en þeir náttúrulega að fá víti þetta rétt fyrir hálfleik sem að ég bara átta mikið á því hvernig ekki dæmt víti en það kom ekki að sök og Dagur Ingi byrjar að borga 5 kúlunum tilbaka ég sé að ég búin að borga 1 og halvunum tilbaka af 5 og það nóg eftir
Já, já, hann góður leikmaður, mjög góður leikmaður
Ég er líka, hann skur með margtekin út sem að í eitt eitt stöðu og 20 minn dreftir, það sé það ekki oft gerast
Nei, Dagur Ingi er alveg þessa peninga virði held ég og eftir að sína það með káa en Þetta var náttúrulega bara ekkit eðlilega mikilvæg sigur þannig að þeir hanga í möguleikanum á að komast í top 6 sem virði
náttúrulega
Já, en máli að leikur í kvöld stjarnan og síðan á náttúrulega káa á eftir breiðablik og skagan sko. Þannig að þeir áttu mjög erfitt prógram framöndan þeir urðu að vinna þennan leik
Við tekur hann að káa tapaði sig að steldaleik
19. júni
tíu leikir síðan
Hann var að syngja og tralla
með
og þegar þeir tapa þá og þá voru eiginlega bara ekki búin að vinna leik sko. Þannig að þetta bara mjög seiflukenn tímabil og yrði náttúrulega rosalegt hjá þeim að komast inn í úrslitakeppnina Til þess myndi ég segja þeir eru allan á 4 stig móti breiðablik og skaganum Mm-hmm. og tapið á skaganum í gær gerir það verkum að þeir eru ekkit öryggir heldur það eru mikið að embyrja sveirugnum eftir þarna
og káa, það ekki neitt gefinns það
ekkit gefinns í þessu og hérna þannig að þetta var FA eftir að spila móti fram þannig að þetta var hérna lífsnauðsilega sögur fyrir káa og hérna og gríðalega slæmt tap fyrir fram og mér sýni svona að því ég tala hann að ég held að stjarnan vinni hákau kvöld og svo ef það vestra heima í síðasta leik mér finnst þetta verið höndunum á þeim og þannig að framarnir þurfa að halda áfram að vinna og nei, þurfa að vinna sínustu tvo leikina mér sýnist þeir ekki alltaf að fara að náfram en þetta var fáralega mikilvæg sigur að káa því að málega það eins og ég sagði daginn að munurinn á 7. og 7. sætinu gæti orðið bara eitt stig, mér finnst það líklegt og þá bara það stig getur tryggtir Evrópusæti á endanum
Tjekkaður ekki stökkvast í fyrra hvað hérna, duði, hvað þú þurfti mörg stig til að vera í topp 6 í fyrra
Það var, ég get gert það bara mjög hratt Það var þannig að það dugði 32 stig Káringar fengur 32 stig
Það bara svipa núna, en Káringarnir voru til að öryggir með það
Já.
Ég ekki viss að vera þannig núna Nei. Það gæti verið 7. seti gæti verið hengur 30 stig Og það bara þannig að Víkingur getur unni val Og þá bara það þannig að Eins og ég segi, og endar í 7. seti einu stjönda, sjönda og þú ert í hörku sens að komast í Evrópi kefna næstori en sjönda sæti beisli komið í sumafrí þannig að þetta eru risa leikir núna og þessi þetta sigur markja degi í gær það er að gæti er eins helvíti stort og káa fyrir komið í byggar og slutt og kemst svo þarna upp og mögulega Evrópi sæti líka hérna deildina, mm-hmm. það myndi bara enda í frábæra sísóni.
Heldur betur maður leiksin, Sjólosadalstjóni.
Daniel Haftinsson með ljósur lokana.
Helviti
góður. En framarðir, ég meina að þú veist, þeir eru búin að vera á einhverju óa siglingu í sumar og þú veist, mikið talaður upp og annað en ég meina
Mér finnst framdeftarinn á rosalega lágt plan þegar þeir eru lélir
Og endarum þá, enda er mögulega bara í 8. seti sko.
Já,
Hvað segir þú alltaf þá, rífur hann í skambið svona?
Nei, ég meina hvað sæti endur fyrir að 9.
Þeir voru bara hættir að falla ekki, sko
Já, en endanum endur samt bara í 9.
En spáum bara í sér framlið Tiago, Fred Kenny Chopard, Kyle McLagan þessi gæjar gummi maka á nýja dílum þetta eru alveg peningar sem hefur verið að eyði þetta lið sko.
Framarar enduðu með 27 stig eftir úrslitakeppninni fyrra total
Þetta hristar löppinar ekki eða ég hristi á þeir andlitið
En hvað enduðu er eftir deildina?
Þeir enduðu Framarar enduðu með 19 stig bara þú veist þeir voru í 10. sæti á markatölum IBF
Já, eftir regjulur
rétt Þeir fá 8 stig í úrslitakeppninni
Mun beðið slakara sísón, heldur inn í fyrra
Rekki sig tók við
En alls ekkit Þetta er alls ekkit betra sísón núna heldur en fyrir 2 orð
Mæ
Þetta er bara enda á svipum stað
Já
Ég ekki Jón Þór, nei Jón Sveinsson einhverstar heima á sér glottandi við tönn
Ný, ég meina þetta er bara, þú veist þeir, þetta er ekki, fram er ekki góður í stöðu miðað við hvernig móti byrjaði en þetta eru 22 leikir og káa í frábæri stöðu miðað hvernig móti byrjaði
Herru, förum upp á Skaga þar sem að var markalaust eftir fyrri hálfleikinn en Skagamenn komu síðan yfir Jónes Val með 8. stóðsendinguna sína á tímabilinu lagði upp á Hlyn Sævar Jónsson sem var í vörninni fyrir Ólafur Stefánsson sem var í leikbanni hann kom Skaganum yfir og þegar svona allt virtist bara stefni að skæin ætla að klára þetta þá rukku Blikar í gang. Kristófer Ingi Kristinsson kom inn á sem varamaður og hann skoraði og jafnaði á 82. mínútu og Blikar fengu síðan vítaspyrnu í restina og skoruðu bara flautumark Höskuldur Gunnlaugsson. Talandi stóra sigra eins og Káa Mike þessi var extra extra stór hjá Blikum.
Já, ég held að þessi bara ég held ekki að segja hafi verið að tryggja Íslandsmeistaratitilinn en með sýnist það samt.
Við vinnum ekki einhverja þóstík síðan
Slaka á
Tryggjum okkur Evrópusæti, ekki titilin sko, Slaka
Evrópusæti löngunir í það
En þetta er þetta alveg press á Víking með þessum
sigri Já, heilt yfir hafa blíkarnir bara veist, Mér finnst rosalega leiðild að segja það sko, En heilt yfir hafa blíkarnir bara verið besta liðið í deildinni Því mér finnst þeir að hafa verið langstöðastir Og ef eitthvað er Eiga blíkarar með fleiri stigheldur en eru með Að mínum mati Já, bara, það eru bara leikir þarna sem er hefðal ekki dunnið auðvitað líka kannski eitthvað sem að fóru hér náttina en svona heilt yfir þá eru þau bara búin að vera hrikalega stöður og þessi sigur, þetta, þeir horfa náttúrulega hvaða leikir eru eftir í deildinni og ég meni þeir horfa að það næstu tveir leikir eru útileikir að búin skaganum að káa þarna getur bara móti farið en ef við vinnu þá, það er í helviti góða málum eins og Stjáni sagði, ég meni að nú er víkingar mögulega hefðu verið bara unni káar í gær Káa er ekki á góðan stað og Káa er að spila á fimmtudaginn eins og þeir þú veist, og lenda í miklu áfalli á móti hérna, móti fylg, nei, móti
hverjum Vestra.
Móti Vestra neða, móti Háká, móti Háká það var síðast leikur, það sem eru tönu lifir og þannig að Káa er eitthvað hefðan ekki mætt með pullandi sjálfstrust í gær og Stjáni sagði síðast þetta, þú áttu víkingarnir bara að spila við Káa er í gær reyna bara að vinna þá við þetta hefur getað tappað en hefur unnað og varum jafnmörg stig nú er þann leik inni plus það að næsti leikur Valur og þeir eru að fara í Evrópuleik á fimmtaginn og svo er það náttúrulega að fara í veit, eitthvað Evrópuleiki og Bikarhúsleik og annað og því miður fyrir víkingana sýnist mér ekki bara að hafa hópinn í þetta alltaf klárat allt saman en, og hann er þá bara vinnu Breiðablik móti og þessi sigur var ævinn til að lega stór hjá þeim og hérna og það var skellu fyrir skagan en það verður bara að segja þessu er að víkingur ef Breiðablik fer á Akureyri og vinnur sem verður rosalegur leikur og þá held ég bara klára þennan titil og mér finnst þér eiga að skili með við fyrstu 20 leikin í deildinni
maður leiksins upp á Skagastjáni
Höskuldur Gunnarsson, hann dregur vagninn og stígur upp á augustundu en þetta var ekki besti leikur Breiðablik sem var langt frá því í Skagi þetta var yfir í hálfleik en ammælisbarnið Anton Ari var góður á milli stangana og það eru nákvæmlega svona sigur eins og Mike segir sem að mögulega vinna fyrir því titla það bara þannig og þetta var risa sigur þegar að hafa gengið illa fyrir norðan hann hefði kannski þegar hafa hugsa sem svo að þeir verði að vinna þennan leik og því að þeir geta alveg lent í vandræðum akkur og káa bara með að hitta liðum deildarnar þannig að þetta var risa sigur fyrir skagan nei Blikana en á samarskapi rándýrt fyrir skagan í þeirri Evrópu bara sem þeir eru því að Jón Þór tekur tvo menn út af á 70. mínútu cirka hann tekur þarna Inga Þór og Hinrik Karlur og inn að koma reynsluboltandi Steinar Þorsteins og Rúnar Már eftir þetta skagamenn voru í köðlunum síðustu 20 mínútur sérstaklega síðasta korterið og Blikarnir voru alltaf að banka og bönguðu þangað til að náðu þessu þrjú stig
Skagamenn er ekkit klárum með top 6
nei, top 6 hefur klárum þeir fengið þrjú stig
já, sko. Hvað þá eitt, bara eitt held ég en málega það var stjarnan vinnur háká þetta snýst alltaf svolítið um það að þá er stjarnan bara einhverjum þremur stigum á eftir skaganum skagin á eftir
káar úti næst
og káa getur orðið úrstildar einhver káar nýja káa sæti í top 6
þannig að þú veist það er bara þannig og það er alltaf rosaleg vonbriði ég segi eina liði sem er ekki vonbriði að komast ekki top 6 af þessum 8 það er káa þeir geta ekki setta sér vonbreið að komast ekki hana það er bara sigur fyrir þá að komast og síðan held ég að svona með hvernig gýrin hefur í garðabænum að þið sé bara svona alveg sama þannig að það skiptir eiginlega aldrei en hvort þeir vinna að tapa er alltaf ánæður þannig að þeir viti falla ekkert þeir viti að vinna ekki titilinn þannig að bara alltaf ánæður þannig að ég held að hinn 6 ættu að svona skili en það er gríðaleg vonbrið fyrir í og fram að komast ekki í top 6 það, það er ekki að koma eitt í tímbil og segja að bara frábært við vorum að koma upp eða frábært við gerum betur enn í fyrra og náðum 7. seti 8. með að hvernig mótið er búið að spilast það eru það bara ríkaleg vonbrið fyrir bæði þessi líf við sérstaklega skagan sko.
Já. Herðu, loka leikurinn sem var í gærkvöldi hann bauð heldur betur upp á skemmtun Björn Daniel sjóið í Árbænum heldur betur Emil Ásmundsson kom fylkismönnum hins vegar yfir strax á annari mínútu en Björn Daniel Sverrisson jafnaði metin á þeirri áttundu og það var síðan Orri Sveit sem að skallaði hotspinnu í netið á 12. 2-1-3 mörk á fyrstu 12 mínútunum og þannig var staðan alltaf til á 60. mínútu Björn Daniel Sverrisson skallaði boltan í netið eftir svaðalegt skóalhaup hjá Ólafi Kristoffer í marki Fylkis svona eiginlega þarf að taka það mark á sig og þá var svo varamaðurinn Arnór Borg Guðjónsson sem að treyði FH sigur með stóðsendingu frá Birni Daniel 2 mörk og assist 2-3 fyrir FH Stjáni og svona með við bara seinni hálfleikinn þá var þetta bara sængjart sigur FH
Heldur betur og þú talar um þetta skóarhlaup hjá honum Ólafi það var hann hljópar upp í heiðmörkarna í einhverju þögu þetta var galið því að
hann var ekki nálætt í
að vera í boltanum hann var aldrei nálætt í og Björn Daníel náttúrulega langbesti maður vallarins þannig gæri eins og alþjóð veit og gaman að heyra því og Lára Sorra lýsa þessum leik af mikilli fagmennsku og innsæi var mikið en FH var gjörsamlega með hennar leik frá 47. mínútu það var bara þeir
Og Fylkir komst ekki einu svona út úr eigin vallarhelmingi bara síðustu 5 mínútur
Nei, eftir að það var 3-2 þá komust þeir alltaf fram fyrir miðju og þetta fylkisliðir alltaf ekki nú gott til að spila í eftir deild, það nokkuð ljóst og ég og Rúnar ég líka basically drullu saman, hann að hætta að þetta tímabil 100% og Arnór Borg þakka traustið gegn gömlu félagunum, hann bara skora tvisvar sumar bæði mörkinum út í fylki þannig að þetta var risastór sigur fyrir FH líka upp á þessu baráttu þegar Skaginn var búin að slippa úr framarðin þannig að FH einhver þeir það yrði bara mjög flott vegferð sem að heimir með liða að næra að koma í Evrópu og þá þurfa alltaf sennilega að treysta á það að víkingandi taki bikarinn en þetta var lífsnauðsluðu sigur og þeir töppu báðanleikjunum fyrir fylki núna búin að vinna buðu á þessari appisungulu grílu en þetta var bara mjög stór sigur fyrir og þeir eru góðir Björn Daniel, Orri Nei, hérna, hann logi hrafna miðinu svo Kjartan Kári hann
með að spjarni guðan líka mjög góður á miðinu
hann var fínn, þetta var besti leikun hans loksin sýnir hann að sé eitthvað í hans bunni líka Kjartan Kári með gullfót þannig að þetta var bara góður sigur Óla Guðmundsson, góður í vörninu vanta Ísak Óla þannig að þetta var bara stór sigur og stöli er að koma ágætlað inn í hæri bakkurinn þannig að
þetta bara lítur ágætlað gott lið og ég ekki þessu sem FH þurfi eitthvað að treysta á bíkarhúsleikin til að taka Evrópusæti þú getur að spila einhvern tímann inn tilbaka þegar þú reyndir að hlæja en einhvernig gerfið látur er ekki 5 mínútur þegar ég sagði að FH myndi allan að taka 3. sæti í þessari deild ég held en þá þegar endi fyrir ofan val mér finnst FH angarnir bara gríðalega upplugur það er bara kraftur í þeim en það er rétt hjá heimi og það er ekki að gerist í fyrsta skipti í gær að það eru svona 15 leikir í sumar sem FH hefur bara ekki spilað fyrir áleikin
Nei.
Ég veit ekki hverja væri að spila hann líka þá eru bara topnum í deildinni en þeir eru ég hef sagt þetta í allt sumar þeir eru í besta forminu í deildinni kannski platar það aðeins hvað er alltaf, slaka á í fyrir áleik hann kannski er heimur að láta á slaka á í fyrir áleik til að sína hann sem er besta liði í forminu en svona haldi það því að þeir eru alltaf svo þeir keira við liðin í seinna áleik en þetta F-fóli getur spilað svona í 90 mínútur þetta F-fóli er bara gott lið, góða formi vel þjálfað og það er eitthvað bara það er góður svona bara andi yfir þessu og ég
Kristján Flóki stóðu sig líka vel í ger
þeir áttu að vinna Valum daginn, þeir vinna Fylki Brísi þetta er ekkit auðveld á Fylki Svelli ég menna Skæin tapaði þarna 3-0 og þeir lenda líka undir snemma og bara
ég, tvisar undir.
Ég segja svo tvisar undir og bara Þeir voru ekki með breiðablik í jafntefli daginn líka
Unnublikana
Já og veist, þeir eru bara
Enda þannig fyrst í þigur er í ágúst
Já En veist, þeir áttu að vinna val og ég man nú eitt alveg hvernig þeir að þeir er allan ekki búin að tapa mörgum leikjum FH undanfarið Þannig að mér erist bara með gott lið þegar fylgir náttúrulega erlega réttur stjána er ekkit með nógu gott lið til að vera í þessari deild, ég meina þannig ég meina það eru tóli í deildinni ég held að fylgir væri alveg toppar áttu í fyrstu deild sko þannig að það er bara meðan eru tóli í deildinni jú, þá er alveg með nógu gott lið held ég til að vera í deildinni
en að fá tappa fyrir Víking og Káar og í gera jættum
já, alltaf það fyrir Káar var náttúrulega mjög þú veist, þú voru mjög ofnir að tappa fyrir Káar þú voru mjög lélegir í þeim leikir en já, þannig að ég bara fylgir það bara halda áfram að réttu stjána ég held að Rúna Páll hætti 100% eftir tímabilið en ég held að hann vilji hætta samt í, með liðið efstu deild
já, það klart
og ég ennþá því að úrslita keppnin verður keppni fylgis
ég hitti King Ola Sig í síðustu viku og var að ganga á hann og við vorum að ná fótballtamótinu í Laugardal og ég sagði Óli ég þarf að fá skýslu takk Stjáni minn við þurfum heilan dag að fara yfir þetta mál þannig að það kemur ekki örskýsla, það kemur alvöru skýsla
en hvenær verður sá dagur?
Það verður bara núna á haustu
það verður gott að fá hann sem fyrst
það veit ekki neitt
Herðu, allavega,
hver... samt að taka heilan dag
samt að taka heilan dag ég bara titra spenningi
já, fallbarðan spennandi en þetta var góða dagur fyrir KR í gær þegar við vorum að tala KR í fallbarðu þetta var góða dagur fyrir þá það verður að segja stálfum
og líka HK
ef að HK vinnur í kvöld
Herðu, hérna, hvernig staðan í tippleik núna?
Ég að vinna þetta Mækkar maður með eitt eitt í Úlfarsáðalnum og dagur ingi ég skuldi honum 1000 íslenska krónur
Já, en ég var enda með 2-1 líka fyrir
Breiðablik Já, þetta gerist bara
Og þú varst líka með 2-1 fyrir Val
Já, það var ég var byrjaður að skrifa í helvíti fjalli okkar Þessi djöfum sér Palli Pedersen skoraði þetta mark
Ég var ekki að fara upp í flugvél, ég sá bara á að tökja, ég var í messenger að bíða eftir skilaboðum
Ég var byrjaður að skrifa.
Ég sá að voru konar 94-ar og það var í flugvél eða var á flugvelli. Nei, ég var bara á flugvelli. Og ég sá að konar 94-ar og ennþá 2-1. Þannig ég hætti bara að kíkja á hérna, stöðuna og beið bara til skilabúinn. Svo komu þau ekki. Það hugsaði ég, það er að skora 3-1. Það er bóttið.
Áttu 1 stig á hann?
Hann á 1 stig og svo vinnur stjarnan hákaði kvöld en endar jæmt.
Já, okay. Þá er ég komið með þetta Eða Háka sigur
Já, herðu
bara Já, stjarnar lítur bara að vinna þann leik og heima ætli.
Það þarf Háka vangum
við
fyrirlega
Við garbaðingur gerir bara kröfum það
Það þarf ekki
Gerir við garbaðingur
Það þarf ekki að velja mann leiksins í árbænum Hann sjálfvalinn Það með Við ætlum að gera bara upp umferðina núna Það náttúrulega eitt leikur sem verður
Ég FH með bestu miðjunni í sér deild Með Björn Danlið þegar hann ennur eins og Heimir sagði þegar hann ennur þessu
Og hann hérna Nei, Breiðablik með betri miðju
Og hver er með, hvað heitir hann náttúrulega? Logi Hrafn Þetta er ríkalega góður
Herðu, leikmaður umferðarinnar
Björn Danlið Sverrisson
Já, mjög auðvelt
Þjálfarinn Ég ætla að gefa Hallgrím Jónasinn
Já, stór sigur heldur betur Herðu, augnablikið
Þetta rauða spjald að hlýða Þetta var vel þreytt sko En það er augnablikið Ég vextri hefði tekið stig Eitt eða þrjú
Það kemur ekki vort
Var þetta
pjóra rauta
Já, hann er einn í gegn sko en, svona, úst, hann er ekki að bróta á hann viljandi sko Þetta er svona flækjast einhvern veginn saman En bæði búk þá var King Helgi Mikael, Helgi Töframæður svo ég kalla hann oft með þetta hárrétt
Strögglið
Strögglið Það er bara framliðið frá að til löst Þetta er búið að vera mjög dapra frammistuður í síðustu leikum og ég leiðist ekki að segja þessi leikur í árbænum 0-0 leikurinn það leiðist leikur sumarsins bæja mæl svo voru gátu þér ekki það mútið breiðablik þó svo Rúnar hafi vilja meina annað og mér erist bara búin að vera lélegir og hann var að hræra svolítið í liðin í ger Kæla komin á bekkin og svo Tiago meittur það muna bara það og þeir eru bara
tveir nýja leikmenn, hvernig að þeir eru að koma inn
þeir voru bara bekknum í ger
Herðu, ok, markið
já Það skallinn á Hlyni Sævari Hann á. Á móti Viktor Erni sem sko 15-20 sem við stærinn hann Hann svo góður að tímasetja skallana sína Og hérna Góðu krossi á Vallarn Hann bara er bara einhver
Stóðsendinga sjúkur
Beckham eða Marcelo hérna, í vinstri bakarinn sko.
Já, það eru þára bara lið
Já, þetta er alltaf bara fjóri leikir En stjörnumenn og hágang Verða bara að býta í það súra epli Og vikingar og káara Fyrst eru dröllislega þess að fresta sem leik Sem var engin ástæði til að þá eru bara fjögur, nei átta liði sem að geta átt fulltrú en ég með Anton Ara í búrnu Höskuldur Hlynur Sævar, Ólafur Guðmundsson og Böddi Löpp í vörninni Jónatan Ingi Þór, Daniel Hafsteins og Björn Daniel í tígul miðju og Ísak og Viðar Örn tvei alvöru kjötstykki upp á topp
Viðar skora, kom áttir
já,
og skora
já, ég leiði svo bolt þennan að fæða boltan yfir hærulöpun það var það mark
já. Þrjú mörk í þrejum leikjum í honum
heldur betur að detta í gang
Viðar Örn er að fara að tryggja K.A. Evrópasæti og rífa súr og ofan á Laugardalsvelli
Ég meni ef hann helst heill og dagur Ingi komin hérna líka, breytin bara hann hörku mikil þetta er bara hérna þetta geti enda mjög veld að síðan verið K.A.
Það er nefnilega það þá ætlum við að henda okkur niður í fyrstu deildina og því líkt og annað en sem er að gerast þar Það voru leikir á laugardaginn, fjóri leikir og svona það helsta er að afturelding fer til Vestmannaeyja Stjáni og vinnur IBVF risa sigur
heldur betur og hérna bara fyrir deildir það líka gott og þeir lenda undir tvisvar en koma tilbaka og ég held momenti sem nú á afturelding að taka þetta umspilsæti það bara krafa frá mér til Magabó og heldur sig ekki miklu betra Mike að mæta inn í þessu úrslakefni
á smá hæ runni heldur en að vera eins og í fyrra þar sem þeir slippuðu með beintu þannig að ég segi að þeir séu helviti líkleg og ef Arnó Gaut er að koma í stand hann er að jafna sig eftir einhver meiðsli hann skora sigurmarkið hana ef þeir fá hann í gang, hann var gríðarlega mikilvægur fyrir þá í fyrra þá og konu með kongin í búrið í Jökul Andersson sem var að senda höfðingjanum sneiðar eða jafnvel heilu tertunar og Twitter en ég svaraði nú bara í Jökul markmaðurinn hann var að,
að senda þér
já, hann var að verja bróðið sinni svo bræður ég að gera en ég bara rotaði hann á nú leitni en hérna
það var hérna ég var nekka að kíkja á þetta það var hérna, þetta í vikunni það
neða, svolítið síðan þetta var þegar hann skeit einhver axel skeita númer 16 í sumarinn en gott að fá hann í búrið og þegar ég segja þeir þeir séu líklegast til að fóru upp þeir eða Keflavík
þeir eiga sko afturlending á eftir Njarðvík heima Fjölni úti
og aftur ír þetta er þrjú og fjóru liðum þetta er ros en málið það bara gott
já það gott
það bara gott
því, hver sigur það þessum liðum bara
já bara nýju stig þarna það geta bara unnið deildina sko
já
og með þessu tapi þetta strákar hjá, með þessu tapi hjá IPVAF og náttúrulega Fjölnir tapa á sínum tíma en í næstu umferð er Fjölnir að spila við Gróttu úti á meðan að IPVAF fer til Keflavíkur og Keflavík tapaði fyrir Þrótti
Já, Keflavík vantaði mikið í Keflavík liðum helgina og þeir eru ekki með það mikla breytt að þeir ráðu það átöpu bara sangjætt skilsminn í Laugardalnum en hérna, það verður svakalegur leikur í Keflavík þegar Keflavík eða vinna þann leik þá eru þeir bara konur á bræðið með að fara beint upp og fjölni má það ekki tapa stigum út í
Gróttu ef afturlýting myndi vinna að þá yrði þetta rosalega síðustu þrjáður umferð
Þetta verður bara fyrst að þetta ekki klart fyrir síðustu
umferð Ef aftur á móti við IPF hunnið
þá var það búið
Það er bara allt eru búið Fallbáruðan er búin, efsæti er búið, topp 5 er búið Þegar afturlýting hefði ekki náð því En núna er bara, þú veist, við erum bara að tala hérna Næstu umferð, kepla ekki IPF, afturlýting Njarðvík Ég meina, come on Þú veist, og ÍR-ingarnir er að fara norður móti Þór, hefur gefa Þór einn sigur Svo ég umferðum eftir, Njarðvík Keflavík, Fjölnir afturölding
Já
Þú veist, þetta er ennáttúrulega bara svona Og svo er afturölding ÍR og Keflavík Fjölnir í síðustu umferðinni Þannig að ég segi bara, ef eitthvað lið tekur run og tekur níu stig
Fara það beint upp?
Það getur alveg farið beint upp á kostnað IPF Það er bara þannig IPF getur alveg endað með þrjú eða fjögur stig, sko
Það er alveg rétt
Þannig að hérna, þetta bara Þetta var alltaf ríkar, eins og þetta var rosalega góðu 50-dagarna fyrir ÍR og Njarðvík þegar unnu bæði þarna og úrslit voru síðan mögulega falla með þeim og þá var þetta, er þetta smá skellur fyrir þau að auðvitað tapaði Keflavík reyndar en að afturlítið hafði unnið en leik því að segja IPF 2-1 yfir á heimavelli og unnið en þetta er bara sem við erum búin að tala heimavelli IPF þarna kom tapið, það hlaut að koma þetta er búið að vera bastlaðum á heimavelli
Já.
Og Fjölnir er á klárlega auðveldasta leiki í næsta umferð og ef Fjölnir kemur svona toppin eftir að hafa alltaf unni leik núna bara í 2 mánuði kemur svo allt í nú toppin með 2 umferðir eftir þá held ég að þið bara mögulega klára þetta sko þetta verður, þetta er bara versta nú er alltaf fólkin vika milli leikja sko
Já, já, herðu já, við getum sagt Stjáni að Dallas hafi svona eiginlega bara kvatt deildina um helgina og það eiginlega bara með skömm 1-7 heima á móti Grindavík
Já, það er náttúrulega bara úst, það er 1-1 í hálfleik sko. Það er yfir 40 minnt eða 39 jafnar Grindavík 1-1 sko. Það munar Hassan Jalloh hann var mótt ekki spila og Dalvíkingar eru konin í fyrst neyri aðra delt það bara þannig og það er bara
Grótta líka
við, Já, grótta líka það bara þannig nema að grótta alltaf að taka eitthvað rosa eða maður kosti til sem sé að ringi í síníurinn og fá einhver ráð og einhver töfraráð og þeir haldið sér upp í því þeir að fjölni næsta leik og þeir tapum hún og þá voru farnir niður
já, nei.
En þeir fá síðan kes þeir að orði verið seldur og við komum kannski betur á því eftir hvert að verið seldur þannig þetta er hátt falli á gróttu eftir að voru konni eftir deild og þá eru búin að vera nátt fallbissu fóður í fyrstundin
þeir eru búin að fá kes fyrir orða nú þegar þessi þetta sem meira kom inn, þeir eru líka búin að fá kes fyrir markmannin En ég talaði reyndar á föstudaginn líka Grótta var, ég skoða byrjunlega og gróttu í þessu leik á 5. Þeir eru töpu fyrir hverjum, mannaði nú ekki einu sinni að hérna
Töpu fyrir Njarðvík
Njarðvík, já, 1-0 að meðast þetta bara hörku fínt byrjunlega á papír og þessi lið farið niður en ég þetta komið rosa og lóvart ég held að Dalvík myndi vinna Grindavík fyrir leik og ég held og sérstaklega ég komast í 1-0 og með taktin í Dalvík í allt sumar ég held ekki allir geti verið sammála það að Dalvík sem færri stigaldur en eiga að vera með ættu mögulega ekki að vera í fallsæti þeir eru búin að vera mjög óefnir í mörgum leikjum að þá mjög skrítið, það haldi ekki út allan að þennan leik því þetta var leikurinn sem að þeir gátu hort í ef við vinnum þennan, þá eru þrjárum fyrir eftir þá alveg fínt séns þessna mjög skrítið, þetta hrun hjá þeim í setna áleik þú þetta bara með skrítnara sem ég sé í sumar
Já, ég held að það væri eitthvað villa í húsum
Já, að fá þessi sex mörk í setna áleik og heima þetta móti Grindavík sem hafði enga keppa
nei, nei.
En með gott lið og kannski ég Grindavík með þannig lið að þeim líður best með enga keppa
Já.
Og en þetta var mjög furður úrslit og alls ekki takt í Dalvík ég náttúrulega var með Dalvík hvernig deildi í fyrra og svo bara þeir hafi ekki verið í neinum skell hvorki fyrra og þetta voru deild neðar nýja núna, ekki verið í neinum skellum eitthvað stórum skellum, síðan kemur þetta á þessum tímapunktu á heimaðil og eitt nú lifir, komið mjög óvart og þeir bara fara niður og það verður erfitt fyrir þá að komast upp aftur heldig
Herðu, hún loka leikurinn helgina Þórsarar fá 5-1 skell í breiðaltinu á móti leikni Ómar Sólu sem leiknismönnum
Pældi því
Sjeldsen Veseli og Robert Kvantal Árnason með sikkur tvö mörkin 5-1 fyrir leikni og staðan bara þannig ef að Grótta og Dalvík væri ekki svona slök þá væri Þórsarar bara mögulega að fara falla úr þessari deild
Já, það bara þannig og þeir eiga ekki annað skilið
Nei, 90 stig í 19 leikjum
Já og ég
Reikna, hvað að mörg stíðan með alltaf leik?
Eitt
Já.
Ég hérna ekki viss að þeir eru neitt stíð meira skilið heldur en eru með
Nei, svo var það
Ég meina þetta bara það bara á einhverju tímpunkt í sumar það gerist í miður mjög fljótt ég heldur að byrja að fara að láta völlin færi töðan á sér þarna heima völlin að þegar maður búið að ganga svo velin í bóðanum það gjör breytist allt en á einhverju tímapunkti þá bara hrundi þetta þá hrundi bara sjálfstraust leikmanna og það bara hefur ekkert gengið hjá þessu liði ekki neitt og það komir alls ekki óvart að leiknir myndi vinna hennar leik en 5-1 og án besta mannsinsins sóknamanns er náttúrulega bara hneyksli fyrir Þór og þetta tímabil bara
disaster
þetta bara disaster
missa Aron Einar út að 0-0 og svo bara leiðan að fara út að fá þessi 2
já ég meni ég segi bara þú veist Það er náttúrulega verið mjög auðvelt fyrir Þór að byrja næsta tímabil þegar það að spynna sér á botninu og kalla að spynna sér á botninu það ennú ekki auðveldar eldur en þarna því að þeir eru alveg á botninu þótti sé ekki að falla sko. Og ég meina þeir eru með fullt að góðum fótboltamun og þeir fengu Birki heimis
Akkurat.
Þeir eru með þarna, miðjumannin sem hefur reyndar ekki nýst þeim þarna, Danan
Já.
Þeir eru meðan Viktor. Frammi Rafael Viktor sem kom aðeins upp að daginn og mögulega bjarga þeim frá falli Já, hann kom í einhverju þrjá leikjum daginn loksins ástan og þá skoraði hann ykkur fjögur marka eða eitthvað og þeir eru bara með að mínum að þið horfða markmann eða að síðan í vetur frábær, svo bara var hann dottinn út úr liðinu, endast að gera ykkur mistök og þeir með þú veist, Fannar Malmqvist þú veist, þeir eru með fullt að góðum fótboltamönnum en þetta bara en þeir mæta næsta sumar held ég búin að læra af þessu og væntanlega nýtt gervigras og þá held ég þetta verði nú betra en ég ætla aldrei að fara að spá þeim einhver rosleiri velgengna aftur ég gera það þetta bara, ég meni þetta er óvættasta þetta er eiginlega bara stærsta hneiksli sumarsins hvernig Þóra Akureyri verið það bara þannig
og Káur og einn
leikmaður
og einn leikmaður búin að spila með báðum liðum Aron Kristófer Lárusson
já en, þetta er bara, já en vel gert hjá leikni og Ég sagði, veist, við töluðum alltaf því voru eitthvað tala um leikni geti fallið og eitthvað, ég með ástum líklega bara í topp 5 og voru svo sem aldrei nálaðt því en þeir voru aldrei að fara að fallið, bara með gott lið til þess og bara vel gert hjá þeim
Örlítið í aðra deildin árun förum til Englands, Eggert Gunnþór sagði við tala eftir 82 sigur að markatalan gæti skipt máli í þessari topparötu og KFA fekk að smakka því fyrra en já, það var alveg hárétt hjá honum því að Já, KFA tapaði 4-1 fyrir KFG í Garðabænum síst of stór sigur höfðingi og var ekki KFA bara stimplast út hana?
Jú, það nokkuð ljóst Völsungur núna 5 stigum undan og
þrýleikir eftir.
Og
svo mörg lið fyrir ofan sko.
Þegar ég sé ekki að Víkingur og Ósi var að tapa 2 stigum sko, 2 leikjum og Þróttar Vogur líka.
Það eru 3 lið fyrir ofan nefnilega sko.
Þetta er búið fyrir
Þróttu spá. Þróttar Vogur Völsungur eða eftir að spila reyndar sem gæti bara verið hálfgerður úrslitaleikur og gæti komið Víkingu upp
reyndar. Við Ólsarar förum upp, það bara þannig og Garri Martin að borga tilbaka í hann þyngd sína virði í gulli. Og bara velgert í Ólsurum að sækja það svona bita sem að koma upp á þessar deild það bara þannig og velgert á þeim og Brynja Kristmunds einn efnilegasti þjálfari landsins greinilega og en Völlarnir ekkert búin að segja þessi síðast að þeir enda síðan í KFA höllinni
Já, þannig líka þrótt og það var risaleikur
Tveir og þremur eru
Þetta var, já mínum gömlu félögum í KFA þetta var ævintarlegt en ég verð bara að segja eins og er að tala reynt út í þessu þætti að þetta komur ekki droslega mikið óvart komur náttúrulega óvarskildu að tapa svona stórt en ég held að það hefði verið betra fyrir KFA að vinna hört 3-2 heldur en 8-2 ég er búin að vera einn í 2 ár og
voru menn bara í, á bleku skí
já, var rosalega stutt á milli leikjana
já, já, var verið að já, bara slaka þess á konir í 3-4-2
já, ég meina
dreif álegi
Já, ég menn skiptingar komu, ég veist, ég líkt að setja út að eitthvað gott að vinna 8-2 að segja sjálft, þeir voru frábæri setna á líkið þeim leik en það eru þrír dagir næsta leik og það var sama byrjun Leo KFA í þessum leik og hópurinn lítið til að bá minka hópinn
Nei, hann spilar þjálfarinn ekkit?
Hann spilar ekki og svo veit ég að Julio César, hann vildi hætta eftir leikinn á móti hetti, það sem hann settur inn á held í stöðun 8-2 Þannig hann ekki hópið þessum leik og ekkert ekki að spila sagðist eitthvað var smá meittur en auðvitað hefði hann þurft að spila móti KFG að mínum að en ef hann meittur getur hann ekki spilað og þannig að það eru bara svona marga breytur í þessu en maður sá alveg á mörkunum sem að KFG gerir þessu leik hvort þessi dagur orðið, það er efnilegur strákur
skoraði þetta hann
að maður sá alveg á þessi mörkur sem KFG gerði að hausinn var ekki á sama stað og í fjarðabíðu höllinni síðasta miðvikudag þetta dýrt, þetta ekki alveg búi þetta þrjú lið, það einhver innbyrðisörun eftir ég sammála Stjánar, Víkingur og tvo heimaleiki eftir KFG og í loka umferðinni
Korm og kvöt
mögulega og þeir ætti að vinna þessa tvo leiki sem því það þá getur allan KFA ekki farið upp en þetta verið mjög spennandi með þessar þriggja liða
Það er þannig, herðu, frá Íslandi og til Englands Nú villum að byrja á Anfield, fyrsti leikur slottarans á Anfield í deildinni og Liverpool náði forustinu snemma leiks með frábæri skyndisókn Luis Díaz kláraði þetta vel undirbúningurinn frá Diego Jota og já, Brentford svona náði einhvern smá kafla þarna í fyrirhálfleiknum þar sem við voru aðeins ógnað en náði ekki að nýta sér það og svo bara kláraði Mo Salah þetta á 70. mínútu, Luis Díaz með marko og stóðsendingu og 2-0 lokaði staðan fyrir Liverpool, svona að lokum var þetta bara þokkalega þægilegu sigur og Já, slottanum fyrir vel af stað og virðist þér ánægja með hann, Stjáni?
Já, þetta bara, þetta var bara fín framistað, húst, en prógrammi, þetta fínir tveir leikir að byrja á, hann hefur ekkit öskrað á reiði þegar að sá prógrammið, hvað tveir fyrstu leikir þetta sem hann myndi fá, Ipswich, nýliðar og svo Brentford heima, en framistaðan fín, en ekkit eitthvað stórkost, ekki sko, en þeir eru út með Mo Salah í þessu formi, minna, hann er komið með 128 mörk eða stóðsendingar í 128 held í heimaleikjum það náttúrulega gali og Virgil van Dijk 100 heimaleiki, 98 sem hann ekki tapast þannig að þetta er ágætis liðin Alexander Arnold í fílu, það kannski ekki gott og samnýs ári svo við segjum
Já, slótt hann að leta bara heyra, hann með hann
Já, hann, það hann sem í stjór og hann þarf líka bara láta menn vita það, það eitt sem ræður og það hann
Virðist þér að grjóta þar
En góð byrjun og búin að halda hreinu og þetta bara lítur ágætlega út og allir heilir en það gluggadagur á fösta en þeir verið að fá ykkur leikmannin þeir að fara í meistarhaldran líka þeir spila ekki á öllu leikmannum á tímabilum með 60 leiki sko, bara glendur
hugmyndinni Þetta er voðalöðu vel svona í byrjun Já. Við komum milli leikja á ekkit rosalega þungt program eins og hann sagði vistu tveim leikjunum og ekkit hjá einum liðum það ekki þungt program en einu liðum í byrjun ég meina að þetta er rosa gimmi five stemning í byrjun en skúrastildinni það náttúrulega Evrópukeppnis og undan keppnir og annað þannig að það ekkert að spila í miðri viku og þetta bara einn leikur á viku og voða þægilegt og ef þú byrja móti alla heila sem ég segi nú svona flestli eiga að gera og eru að gera lang flestu liðin eru að spila með 95% af mannskapinu sínum og hjá okkur að það var meittur í byrjun móts þú veist, nema sér bara fóbrotin eða eitthvað sko þú veist, búin að hafa allt sumari flestir sér leikmenn til að hvíla sér fyrir fyrsta leik þannig að hérna bara, þú veist, fín byrnild sér bara fín þjálfari og það er alveg ljóst að þú horfir á varamann og varamann á bekkinu Liverpool að þeir eru enda með fína leikmenn í Gakpo og Núnes þannig að framover eru góðir en þú horfir á varnalínuna hjá þeim og miðjuna þá fara þær ekkit í gegnum 60-70 leiki og þessu bara easy þá var þetta ekkit eitt leikur í viku þá var þetta bara tveir leikir í viku og ferðalög og allt þetta þannig að þeir þurfa leikmenn fyrir gluggalokin ég við allan á tvo leikmenn myndi ég segja og ef þeir fá tvo alvöru leikmenn ef þeir fengi einn hafsend og einn alvöru miðjumann þá geta þeir bara stummið allt þegar þeir eru sóknarlega náttúrulega ævintýralega góður
Chelsea myndi heldur betur á sig í gær eftir tap á heimavallamóti Manchester City í fyrstu umferð þar sem að Chelsea spilaði nú ekkert illa þá mættu þeir Já, til Wolverhampton í gær og óætt að segja Nonni Matueke hafi verið með hnífasettið á lofti hann byrjaði náttúrulega á hraunu við borgina á Instagram og hentir síðan þrennu í andlitaðum Nonni Matueke með þrennu á einhverjum 14 mínútum Cole Palmer skorar, leggur upp þrjú sjá Felix mætti inn og Pedro Neto lað upp á hann
Þetta bara, horfið bara á þetta lið ég meina, þú veist
2-6
Já, ég meina, Stjáni var nú að Rós Úlúanu var ekki þeir sem að United marði þarna 1-0 í fyrsta leik
Nei, Fúlham
Nei, Fúlham, það var Arsenal úlunir, jú Já, það var hann að reynda hrós úlunir mót Arsenal En ég meina, þú veist Neto og Hó Felix, hó að mæti inn að koma inn á en kunguvinur okkar hann þið, reynda með hann í fantasy þann djöfil ég segi það bara reynd
Ég sé besta tvitt sem ég séð á að gæði, sagði, einhver fantasy expert sagði, það var mista leiknum og sá síðan 6-2 og hann hlakkaði til að fara að logga sinna að sjá hvað en punkun hefði ekki mörg stig hann var ónótað að vara maður
Nei, hann kom inn 8-3
Málega, já, ég var með kongin Fas, kongin í Lester á bekkunum, skoraði Nei, annan á bekk, ég fekk fyrir Susekin fyrstan á bekk, alveg eru bekkur hann skoraði, fásan og 4 milljónir króna leikmaður og ég var bara að bíða og svo koma síðastur inn á þeirra 5 mínútur eftir það var ekki sterkt það fóru 60 í súin en horfiði samt á þetta til sín því meina þetta er bara sóknarlega miðju og sóknarlega þú veist hvaða lið fyrir utan Manchester City bara er eitthvað mikið betra heldur en þetta
á pappír
þessi Matu Ek er ekki að skora þrennu
en Kungu geti gert þrennu og Hóari geti gert þrennu
Útri kom eftir í byrjunarliði sko
Cole Palmer, hann var reyndar var dissaðar að þjálfarinu hann er dottundu því vantlega ég meina Cole Palmer getur gert 4 þrennur ég veitur sko þannig að þetta er bara gott lið og þetta eru rísa úrslitur þannig að 2-6 og útivill vel gert hjá þeim
heldur betur, herðum, förum í Aston Villa Arsenal, rísa leikur á Villa Park Aston Villa fekk 2 úrvalsfæri til þess að koma sér í forustuna, voru mjög sprækir og köflum, en Ollie Watkins hefur væntalega ekki sofið vel þennan lögadaga, þessa lögadagsnótt því að það var svo bara Arsenal sem kom á Stalesum Leandra Trossard kom inn á sem varamaður, skoraði fyrsta markið og svo Thomas Partey á 77. mínútu Arsenal með mjög öflugan sigurstjáni á móti liði sem töpu fyrir í báðunleikjunum í fyrra
Já, það fengur núl stjór gegnum í fyrra og það var inn í end kannski það sem að
Reyð bakka munin
Já, já,
var það
Já, og David Raja bjargaði mann gæri og seti part á laugardag og Olli Watkins hann náttúrulega fyrra færi bara hittir hann ekki í boltan og svo skallin Raja er liggjandi sko, þú bara setja hann aðeins til hliða þannig er hann aldrei en svo bara líður ekki langur tími það er maður Arsenal refsar og þeir eru bara með fínt lið og
Gæði,
þeir,
já, bara gæði refsa
Já, já, ég sem Martinelli þeir verða ekkit meistar með hann í liðinu 38 leiki, glemdi hugmyndin, hann er bara ekki nógu góður hann er allt og óstöður ég verða alltaf með Trossard frekar á kantinum
Hann kemur hann á fljótlegin Trossard
Ég held það og akkur sækja er ekki bara einhvern kampmann hann Þeir eru bara að taka störning
Martinelli gerir alltaf eitthvað
Já, eitthvað, en hann ekki nógu góð til að vera í byrjunarliðsmaður í liði sem á að vinna enska meistardeildina
Er hann eitthvað mikið verri en Jeremy Doku?
Nei
Já, þetta er Doku, held ég bara ekki byrjunarliðsmaður þar allir eru heilir og sitt í sko
Nei, og Martinelli, ég meina, getur líka alveg sett hann á bekkin og er ekki þessi spánveri að koma þarna
Merino, talaðu
það Það veist, það geta breytt eitthvað leikskipulaginu og ég meina, Hísusinn er þarna og þú veist, Kai Havertz og ég meina að getur einhver annað að fara út á kant og svo er náttúrulega Saka alltaf hægra með og erum parteginu komin, hann var eiginlega ekkit í fyrra þú veist, með Öðegard og Ræsaran og allt þetta ég meina þeir eru bara með hörku breytt þarna og svo kom Ítalan, Kalifóri hann í vörnina, þú veist sem breytt þar Sinchenko mögulega meira heill á þessu tímbilu upp á sleikmaðurstjána, ég meina þetta er bara líðið sem að, þú veist, og svona sigrar Ég veit þetta er önnur umferð og ég veit að blíkarnir var að vinna skagan í 20. umferð en þetta er bara svona svipað þetta er bara, þú vinnur svona leiki þá ertu að setja sem á statement því þetta var erfið leikur, Arsenal lá erfið að byrjun þeir eru að Brighton næst og svo eða Tottenham þannig að þetta var mjög mikilvægt að fara að vinna þarna og halda sér í full húsi og bara vel gert í þeim en ég held Arsenal aldrei unni en leik og Aston Villa komist yfir þannig að þeir voru bara klaufar að gera það ekki
Algjörlega.
Og það er bara ein munur en á þessu
Herru, förum í Tottenham Everton. Ég horfði á þennan leik og ef að Tottenham getur verið svona stabílt að því eins og í fyrsta leiknum móti Leicester þá eins og Mike kom rétt inn á þeir spiluðu besta fótboltan í fyrri hálfleik þar þeir voru geggjaðar á móti Everton þetta Tottenham spilar ekkert eðlilega hraðan og skemmtilegan bolta
þeir gerðu það í þessu leik en þeir voru spila móti 11 bláum keilum og svo
þú varst báði 10. sæti
svo hérna pjallan fyrir aftan á
bittu er ég ætla að ná í hitamælinu
og þetta hérna
Pickfordin
ja þetta var náttúrulega
bara Pickfordin okkur fer ekki eitthvað annað lið Hann er alltaf kóngurinn að halda þeim uppi sko.
Já, hann alltaf gaf náttúrulega markið sem eiginlega bara
Já, ég sá mér ekki inn í minna veist, Það skipti engu málið hver þú þetta er með þrjá markmann hefur þetta tapað þessu leik sko.
Já, en allavega 4-0
Já, síður Já, er bara geggja líð en þú veist
Vantar stöðuleikan
Vantar bara algjörum stöðuleika og inn í minna við munum alveg, við erum búin að fara bara hvort yfir til að tapa þessu fræga leikur í Chelsea í fyrra þá voru þið bara í fínni stöðu í toppsætinni í deildinni frábæra byrjun þeir geta alveg tekið sem björnandi það bara líki leikur á móti Arsenal í fjóruðu umferð
hvað svo langi lengi frá?
Ég held að hann sé ekki lengi frá en hann var sentur hjá mér í fantasy en það kom svo sem ekki að sög Sjúsekir, hann skilur alltaf sínu hann búin að skora í báða leikjunum held ég sem eru búin Sjúsekir, allan hann lagaði upp í fyrir leiknum hvort hann skoraði ekki bara
Já.
Og hérna, hann lagaði upp sennilega en málið með Tottenham þessi leikur á móti Arsenal í fjóruðu umferð ég ætla bara að segja það verði bara svona prófsteinninn á það ef þið tapa honum þá verða þeir bara í þessu 5. 4. 5. 7. sæti þeir eru bara að fara að vinna það og sína bara herðu það í Tottenham er alveg við lýsing getur barist minna titil sko það er bara þannig
herðu, förum til
Brighton þeir eru í meistaradeildinni
nei, Europa
Europa lík
já, þeir fengu ekki 5. sæti
förum á suðurströndina Brighton gegn Manchester United það var fyrsti leikur helgarinnar hádegis leikur á laugardag Danny Welbeck enn og aftur með hnífasettið á lofti gegn sínum gömlu félögum hann hefur verið duglegur að skora gegn United eftir hann yfirgaf þá skoraði eftir undirbúning Kairo Mituma 1-0 í hálfleik United jafnaði síðan á 60. mínútu Amad Diallo og Mazraoui með stóðsendinguna þar United heldur síðan að þeir væru komnir yfir 10 mínútu síðar á 70. mínútu Joshua Sirksey fékk boltan í sig eftir skot frá Alejandro Garnacho sem að koma inn á sem varamaður markið síðan tekið af vegna rangstöðu eins svona já ég veit ekki eins svona slysalegt og klögulegt og United legt og gat orðið og maður, ég hef aldrei verið jafn örugur að þetta myndi koma í baki og United senda síðan gerði sjá Pedro aðleitn og yfirgefin en samt ekkur átta leikmenn Manchester United í eigin vítategin fekk frían skalla og tryggði Brighton sigurinn þín viðbröð Mike eftir hann leik
ég bara slagt þetta bara Mín viðbröður eru bara þannig að það ekki neinn framför á sem Manchester United lið og þeir að tala með Martinelli sé ekki nógu góður til að vera einhverjum liði sem ætlar að vinna deildina Stjáni var nú að spá United meistaratitlinum sko þannig að ég veit ekki hvað eru margir Martinelli þá þessi United lið því að
margir
því að United það er ekkert leikskipulega á United þannig þeir geta spilað mjög skemmtilega fótbolta En það líka bara þeir eru alveg með slatta ágætis fótboltamönnum sko. Og í þessum leik þá spilur er ágætis fótbolta á vellinum bara nokkuð oft. En þeir hérna framávið náttúrulega bara steingeldir og það og varnarleikurinn hörmulur.
Hætta þessari fölsku nýju djöfull fyrir það í tjóðanarum.
Þeir ráðu ekki við það. Þeir eru ekki með það góða leikmann á kvöntunum. En ég vil meina það að þetta sé þetta mark sem dæmt á United sé bara eitthvað stærsta feil sem ég séð síðan ennsku úrvalsdeildin var byrjaði hvað maðurinn að gera? Boltinn komin inn í markið
hann löngu búin að renna sér hann að renna á þetta en þetta bara málið í þessu marki þá bara ég sett sökin á Bruno Fernandes hann bara gefa hann á sér sig og hann á rúlan með neti í lína eða þá Garnacho rífi alveg líki ekki og negli boltan neti fyrir okkur mark
Já, þá verði ekki að hérna, þetta er bara gali þetta er bara Bruno Fernandes má gefa og hann Garnacho má bomba markið en Sirksey því miður það bara tveggja hérna laun off það bara þannig hvað anskotin þetta að gera?
Blautu völlur svo
renna Blautu völlur, hvað til hversu hann að renna sér? Hann sér bara Garnacho komið boltan fyrir okkur markið og United unni eina leik hefði þetta mark staði sem að hefði alltaf staði þetta var bara fárumlegt skiptingarnar á Ten Hag
þetta voru hring kringsvonað inn á
Nei, það er bara eins og
og setja delikt fyrir Harry
það er bara eins og amman stjána sér að skipta það inn á sko. Ég bara, hvað, þú veist til hvers er hann að taka Harry maður, hvað er út af
Já.
og ræri eitthvað í vörninni
stig hefur verið líka allt í lagi sko.
Já
við erum að vera þannig að tapa hvað oft fyrir þessu Brighton liði og þetta var svona besta frammistaða sem að Jónat hefur sýnt gegn Brighton út á vellinu
frammistaðan út á vellinu og hann er blanlega fín en svo bæði mörkin, ömulegu varnarleikur ömulegur, ég gleyma velbæknu líka
ekkur sér náttúrulega bara ég,
hver er hann sem gleymir velbæknum aðna það er reyndar, hann hérna Lisandro Martínez sem er nú besti varnar með Jónat en hann ekki nú að góður þessu leik og hann gleymir honum velbæk, hann hleypur ekki á hann bara steinsóandi
líka Harry og Masuraui
já, hann er samt, hann sér að maðurinn er frýr hann á hlaupa á hann og Svo náttúrulega eins og segir ekki sigurmarkinu og Brighton þá náttúrulega
standa Þrísikáttu skalla
Ha?
Þeir eru ekki þrý skorað þetta sigurmark sko.
Já, 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 þetta var bara ótrúlegt Hann bara gaf, hann bara horfði upp á nóa mönnum að gefa og þetta er í uppáttíma Þannig að þú veist, það eru bara enga framfara á United liði og mögulega voru þetta bara mistök að halda Ten Hag
en Og ef hann tapar næstu velgi fyrir Liverpool þá er hann bara komin í brekku strax
Já, og þetta er verður brekka og hinn hittamælin enn og einn í vasanum og Stjánins báðum og fyrsta setinu það náttúrulega aldrei í lífinu að fara að gerast og þetta United er aldrei að fara í meistaradeildina það eru bara liðarna sem eru miklu, miklu betri og með Rashford hann þarf bara að fara á bekkin og eins og þú segir, einhver fölskni í veist, Mason Mount er að byrja í center mjög manst United Byrju, er þetta eitthvað grínið?
Okay. Já, já.
Ég bara
Þetta var ömulegt og frábært að byrja laugardaginn á einhverju svona helvítis aumingjaskap hjá þessum djöfessis ræflum sem eru Marcus Rashford Hvað var hann að gera í þessu lengsta sumafríi sem er fótboltamaður fengið? Þetta enni tattuðu helvítis raskandi á sér
já,
já. Já, Þetta bara veist, en spilamennskan út af velli oft fín en og svo náttúrulega
Svo þá Diallo líka bara skora úr frábæru krossi frá hérna Dalot í fyrirháleik
Já.
Já, já, svo náttúrulega góð gerast þar sem við tala náttúrulega mann að við skora eftir sendingu frá nýja mannum en þetta náttúrulega ekki nema sjálfsmarkbolt en það fari innkast sko þegar hann tekur sko, þarna, þetta bara sjálfsmark en fínt að hann fæði markiskrið á sig en þetta var, en ég tek ekki að Brighton þeir eru bara alltaf öflugir, United voru heilt yfir fannst með betri í þessu leik en þeir bara öflugir skimtisóknir og það og
þú Þeir voru með James Milner á miðinni sko
Já, já, og þú horfir á bara þú horfir bara á mörg svona lið og það bara einhvern veginn skipulega í sóknarlega miklu betra, við skipulega í sóknarlega svo slemt hjá Manchester United, þeir eru komnir á síðasta þriðungin en það trúlega að þeir eru bara ekki með nógu góða leikmenn eða bara á nýst eru þetta bjargössu en ég ætlum að gefa hann aðeins fleiri leiki þeir eru bara að vinna Liverpool, það ekki flóknar það ég bara sé ekki að það sé að fara að gera sko
Manchester City tók á móti Ipswich sömuleiðis á laugardaginn Sami Somodix kom Ipswich yfir á
hvað heitir það, Smalldix eða?
So, ég held þú berir þetta fram sem Somodix
ég myndi ekki skýra svona minn Smalldix sko
Smalldix eða eitthvað, ég veit ekki allavega, hann skoraði, kom Ipswich yfir svo fekk City vítaspyrnu og það liðu 3 mínútur og 15 sekundur frá því og skoruður vítinu og þau voru komnir í 3-1
já, já, þetta Ég var nú að skutla tengda með minni á fyllri Ég ekki þennar fyrsta fyllri og ekki sennilega síðasta heldur En hérna Ég var með þetta í símanum bara í bílnum og hérna menn voru hvað að senda að þetta mögulega hefði Ipsisut menn skora aðeins og stemma en þetta var alltaf þó að hefur komið í 200 til tími þetta var alltaf að tappa þessum leik sko en bara sitt í velin byrjuð að malla og Gundogan mættur aftur og þessi Savinio eða hvað sem hann heitir hérna hann er mjög stann betri heldur en Doku bara það fyrsta sem ég sé á þessu fyrsta tenleikum er ekkert eðlilega sprekkur en það var ódýr vítaspinna en samt sannlega rétt og þetta lið verður helvítið erfitt við að eiga yfir og ég mögulega kannski ef ég mætti breyta og mætti svona að setja þá í fyrsta sæti
Rodri og hérna Foden frá Foden var eitthvað veikur og Rodri meittur og hann tók það ákvörðun sem að engin annar þjálfari í Evrópu gæti gert að hann byrjaði bara með alla ensku landsliðsmennina á bekknum í fyrsta leik þannig að Stones og Kyle Walker og fleiri eru bara út í kuldanum en staðan núna og Rodri og Foden ekki með og var í grílis byrja allan á bekknum í fyrsta leik já hann, já, hann er líka búin á bekknum í báðarleikjum hann er að þú ert með Gundogan þú ert með Rodri, þú ert með Foden þú ert með Stones, Grílis og hérna Kyle Walker þessi gæðir hafi ekki byrjað
ekki Ake
hefur Ake ekki byrjað
nei,
hefur ekki verið í hóp kannski
hann
er eftir með 7 leikmenn hann ekki sem búin að þurfa að nota þá gerir fáarskiptingar, hann ekkit eitthvað að 4-1 yfir hérna, Walker langar því ekki 10 mínútur að 15 mínútur, hann bara spila liðinu þetta Pep Guardiola og þarna, svona næra árangri, hann þekki hvernig á að gera þetta og það náttúrulega skiptir óslega miklu máli að meðan að hann 4-1 yfir á Ipswich að þá gera hann 2 breytingar
hann gerði eina breytingu á móti Chelsea, held ég og hún kom í hálfleik
Já, passar
Já, hann, það er að fjögur eitt yfir á Divsits og það eru miklu meiri líkur á bara að hérna, ég fái hára á eftir sítt og fallegt eins og ég var með heldur en að Ipsins var að fara að koma tilbaka þessu leik, fjögur eitt undir gerir enga skiptingar United er með 1-1 á móti Brighton útivelli og hann gerir þrjár skiptingar þegar Harry Maguire og hreinslíu vördin tekur Bruno Fernandes út af og sem getur þó allan að hlaupið og þú veist, veit ekkit hvað hann að gera
Bruno ristir ekki bara hausinn sko.
Já, þarna ertu með þarna ertu með þjálfara sem er búin að vera lengi lengi á sama liðinu lengi náttúrulega í starfi og alltaf hjá stór liði búin að vera í 15 ár hjá risa liði og veit nákvæmlega hvernig á að gera þetta og það er þetta gaggrinunda það er þetta gaggrinunda það okkur spilar ekki Kyle Walker Korter eða Stones eða eða þú veist, allir þessir sóknamenn eða whatever, en hann bara, hann hefur alltaf gert þetta og svo hann nær árangri það því hann þekkir þetta og kann þetta og þetta gerir hann að besta knattspyrnustjór
Það er nefnilega það aðri leikir Fulham vinnur Leicester 2-1 í ágætis fótboltaleikin Aumingjar helgarinnar eru þetta Crystal Palace og klúðruðu fyrir með Seðli og með bóð tínt og skora þarna Crystal Palace skora
ekki líka Stjáni, Stjáni er hvað að gera grína Seðlunum mínum þarna og það málum sínum sínum tíma
Crystal Palace er bóð að báða leikjunum sínum
Já, ekkert geta sko
Nei
Óli sé farin til bæinn Ese virðist vera í krummafót og þetta lítur ekkert sérstaklega vel út
Fór ekki vel í Ese, þeir eru tókuð aukaspennumarkið á honum hann að síðustölu, geðvett mark
Og Mateta, úst, ég held að það bara við stór slísan hefur að skora þetta eftir árumúti fyrra og,
Já,
en, en í sárum eftir að hafa þurft að býta í silfurpenning í París en ekki í gull
Já, þetta byrjar mjög illega
Og Forrest með virkilega góðan útisögur á móti Southampton Þetta eru er sigra sem getur skipt máli í end sko.
ég held
það
svona eftir sér eftir með mánuð fáuðu sá svona aðeins skýrari mynd á þessu
En erum við alveg verið að fara að horfa á það strákar að Orri, Steinn Óskarsson gæti verið orðin leikmaður Man City sitt í næstu helgi gæti það bara í alveg gerst
hann gæti gerst þá eða í janúar en þetta voru alltaf stór frétti sem að Ornstein sem er nú eitt svo áraðanlegast í bransan
mjög áraðanlegur
já, þannig að þeir hérna, hann skoraði eða lagði upp fáránlega vel gert hjá honum í meistaradeildinni og kannski var hann ekkert að ráðarnir fyrir þá og hann alltaf bara markaði vel, hann skoraði helgina þó svo þeir hafi tapað, FCK gengur ekkert hann ráðar inn
hann kom inn á bara,
já,
hann
ekki
ef það, bara ég segi, ef þetta myndi gerast myndi þetta toppa félagaskipti Eiðs til Barcelona, kannski ekki
nei, af því að Eiður fór og spilaði helling í besta liði sögunar og Orri er að fara að byrja sem var að skefa fyrir sennilega besta sendir í heimi
en ég sári myndi alveg fá að spila
hann myndi fá fullt að spila þeir ekki, City er ekki bara með 38 leiki deild sko. Þeir eru deildabikar meistaradeild og hérna og
svo byggar
FA byggar og það er bara þannig að Pep veit það alveg að Erling Haaland spilar ekki 60 leiki á tímabili og Alvarez var náttúrulega var að skefa hann að sér fyrra og ef orðið er að kiftir inn sem var að skefa sem Alvarez var í þá náttúrulega bara stekkur hann á þetta tilbúð og Magnús Agnar kaupi sér einhverja nýja skýrtur og kannski óstraujaðar líka og þá bara held ég að þetta var geggjað fyrir orða hann en er, pappa sér hann ekki vestamaður
pappa sér vestamaður
hann gefur grænt á þessi skipti
já, pappa, það ég gerir á fyrir því hann er ekki harðasti
ég held hann ekki hort á eitt leiki fyrir það
nei, ég held hann ekki hort á leik síðustu 15 árin en hann er vestamaður og Heimi Guðjónsson líka það var ekki góða vestamenn en þetta er náttúrulega bara gæin er það er eitthvað að gera smennanstrák það er bara þannig ég meina hann fer ekkit inn á vörlin með FCK fyrir að, hérna, nema að skora eða leggja upp En ég var nú á hóteli með mínum mönnum í Sociedad um helgina og við fórum í stöðun og laugardagskvöldi
Við erum ekki sjá að hann fara þangað Alfreð fórum að gáða á hátindi ferilsins og það
En þeir ætlar að fara, jó, ég myndi nú alveg vilja sjá það því að ég
Þegar að fara í Girona eða Porto
Þeir eru á Espanjól og ég peppaði hann og vel og þeir mættu í Espanjól og unnu 0-1 En ég held að Sociedad væri risastórt upp á það spil og þetta er bara stærst í heimi en spurning hvað hann spilar mikið ég ekki alveg viss að hann sé bara eitthvað fyrsti varamaður endalega verið í Holland, hann getur nú alveg spilað með aðra menn þarna uppi líka við veitum alveg hvernig það er ég var nú bara að telja varamann að bekki náðan en getur þú sagt nei við City þótt að þessi ég bara bóðnir tíu leikir ég veit það ekki
nei, getur það ekki
ekki þetta fótboltalið en þú segir Eiður Smári Eiður Smári aldrei sætt sér við stöðuna sína á Barcelona 5-6 árum áður
Nei. Nei.
Það er þannig, ég meina hann var í Chelsea og við munum að Eiður var oft, maður var oft brjálaður heima að Eiður var ekki liðinu á Chelsea, hann spilaði mínum að þetta færri leiki verið Chelsea heldur hann átt að gera, en var samt stór stjarnar þarna og fekk sína leiki, en það var rosalega margi leiki sem hann var á bekknum og það var á hátindi félagsins síðan fyrir hann í Barcelona og sætt sig við þar en auðvitað myndi ég frekar vilja sjá Orra fara í eitthvað aðeins slakara lið, spila alla leiki, skora 20 mörg á sísóni og fara svo í City eftir 3 eða 4 ár, en það hefur verið kannski fjórudeild þá, ég veit það ekki. Mm-hmm. En svo annað, ég meina, ef þetta tilpá kemur, ég meina þá. En það er bara eitthvað að gerast með hann dreng því að hann er að stefni það að verða komast allan að mjög fljótlega held ég á topp 10 bestu fótboltamenn sem Ísland hefur átt, því að ég held að hafa verið innan 2 ára.
Herru, bara í blárestina, þýska deildinu var að byrja helgina, Vincent Kompany styrir Bayern München gegn Wolfsburg á útivelli, Bayern komst yfir en lentur 2-1 undir en náðu síðan að harkaði dút 2-3, allan dugi fram að jólum, ég bara ekki viss.
Kompany?
Hmm.
Jú, ég myndi nú halda að hann dugi fram að jólum en maður veit aldrei hvað ég gera í Bayernlandi og þeir hérna... Það gefur hann alltaf tíma en hann ekki dæmdur eitthvað að vinni þýska meistaratitilinn, hann þarf að vinna gera eitthvað í Evrópu líka og þetta verður mjög forvitnilegt.
Og stærstu fréttin er kannski Mike, Real Madrid skora 3 mörk um helgina en engin Kíli á ennþá aftur að komast á blað.
Já, pælinga meittur og engin Kíli en mér svona þetta stærstu fréttin er að Leverkusen vann í uppbótartíma.
Aha. Það skoruðu samt viti á 99. Sko.
Já, þeir skoruðu sko,
bara back to basics.
Það var nýja tíu myndi konan frammiður og þeir skora 2-3 út af öllu. Sko. Það ég bara ætla ekki að trú þessu. Sko. Mönnsiklega bara það voru undir eða ekki í þessu leik.
Það er Wolfsburg ekki.
Nei, það voru ekki undir held ég. Það komist í 200 mönnsiklega bara jafnar. Og það var bæinn sem voru undir. Þannig að hafa sem hún stærsti fréttnar. Ég var nú ekki með bæði augun á Real Madrid á móti.
Nei,
Nei, ekki Leverkusen, þeir eru tönn og lifir. Jafnveg en sem skoraði langt inn upp á tíma. Ná,
90 plus 11.
Já.
Þetta er ótrúlegt.
Já, og á útivelli á móti Mönchengladbach, það er risa sigur. Sko. Þannig að ég sá síðan að mínir menn í Róma, við ákvaðum að tapa fyrir Empoli og heima öll í gær. Það
byrjar ekki vel.
Nei, við erum bara í fallbaráttu sennilega. Þetta er lélegasta Rómalið sem ég séð síðan að ég byrjaði að halda með þeim. Þannig ég er nú mikið að spá að ég hefði tekið mér að bessa leiði 6-7 sinnum yfir æfina að skiptu leiði á Ítalíu en ég hef ekki gert það í 35 ár.
Viltu ekki bara setja fókusin til Tyrkland þar sem þinn maður Fred skreppti þrennu fyrir Mourinho?
Sett hann?
Já.
Herðu, svo það annað. Við erum búin að missa, við mistum Freddi fyrra og nú McTominay að fara í Napoli.
Mm-hmm.
Hvernig dettu þeim í hug að selja McTominay?
Hann er yfirleitt alltaf blóra bökullin hjá stuðningsmönnum United.
Nei, það er bara
það er bara einhver plastic fans
það er plastic fans, því að hann var mikilvægt til leikmaður manstu nætti trúlega fyrra þannig ekki gert ykkur 10 mörg uppalinn leikmaður, gefur allt fyrir klúbin og ætla að selja hann á 30 miljónu punda
Kling.
Fyrir til Napoli Pítu, vorum enn ekki að horfa leikinu með ekki ég bara þú veist, það var fárúlegt að selja Fred á sínum tíma gjössamlega fárúlegt En hvað, þú veist, Casemiro er búin að byrja mótið allt í lagi, en er hann framtíðin að það miðunni?
Ný, en Ugarte mætir.
Já, en hvað er Ugarte eitthvað betri leikmaður heldur en skokkmaður Tomiði? Og fyrir Manchester United?
Þekki ekki.
Já, aftur að koma ljós.
Nei, þetta er bara... Og svo bara þegar hann verið látið fara þjálfarinn, eða verið í 10. sæti eftir einhverja 10-12 leiki, að þá er hann búin að fokus öll upp.
Já.
Hann er blá
í nýtt liði í þýsku betildinni ég sá hann út á golfvelli ger, leit vel út og er að fara að skrifa undir við einhverja nýliða í fyrstu, nei, Bundesliga 2 og Jón Dagur náttúrulega mæta til Hertu Berlín
það er stort, þeir eru í
næsta snævar, efstu skúpaði á sunnudegi
eru í næsta efstu
já,
næsta efstu
Rísa klúppur
Já, rísa klúppur og...
Ég var til að mæta þá klúppana í Berlín til hans
Þá voru hann nú bara í lokum fyrir nými fyrra voru fleira áhörundur á næsta efstu deild í
Það er fjórða mesta mætingin í
Evrópu. Já, það var fleiri áhorfendur á næst efstu deild í Þýskalandi heldur en efstu deild. Og ætli Ísland sé ekki eina landi sem kannski það getur gæst líka.
Hver veit?
Hver veit? Þungaðu eitt inn lokið störfum í dag. Heyrumst aftur síðar í vikunni.